kuuntelin oikein ja ai että. Mä en muista, näinkö mä joskus Hietaniemen Einolla kanssa haitarin, vai oliko se Raimolla, kun mä näin, ja mä sanoin kanssa, että mä rupeen soittamaan tota, mutta kyllä se lähinnä sirkkeli on soinut ja suu. Mutta se on hienoa, kun meillä on tällaisia taitavia, kelle Jumala on antanut erilaisia valmiuksia soittaa instrumenttia. Ja muutenkin terveisiä meidän omilta nuorilta. Ne on nyt pitkin poikin maailmaa erilaisissa juhlissa tällä hetkellä. Mutta että yhtenä seurakuntana saadaan kumminkin mennä. Muistakaa hei meitä rukouksia. Ja terveisiä Epsaniasta. Me oltiin siellä. Korona-aikana meinattiin lähteä, mutta lennot peruttiin ja nyt päästiin sitten nousemaan koneeseen 2-3 viikkoa sitten, ja taistovaarikin nousi ensimmäistä kertaa lentokoneeseen, ja kyllä se alas tuli molemmin puolin, ei jäänyt ilmaan keikkumaan lentokonekaan, ja meillä oli kiva viikko siellä perheenä, ihan lomailtiin puhtaasti, mutta sitten käytiin myöskin siellä Torreviehan seurakunnassa, joka on niin kuin samalla suomalainen kotikirkko ja sitten samalla tämmöinen kansainvälinen taikka monen maalaisten espanjankielisten seurakunta siellä, jossa saatiin sitten, sain saarnata, saarnasin suomeksi, joka sitten tulkattiin, ja siellä oli oikein lämmin vastaanotto. Terkkuja sieltä Ilpolta ja Irmeliltä teille kaikille ja myöskin kaikilta siellä sitten olevilta siellä heiluteltiin sitten ja saatte ottaa heiluttelut vastaan. Näin, hieno mennä. Ja kiitos aiheitakin siltä reissulta. Siinä oli, reissua ei ollut kauaa kulunut, oli ensimmäinen aamu, kun siinä hörpittiin sitten aamukahvia takaterassilla ja kuului plumps. Ja nousin ylös, kun 3 lasta kuuluu tähän repertuariin ja katselin, että siellä nuorimmainen pudonnut uima-altaaseen. Meidän Aaro alle 2 vuotta siellä räpiköitteen ja kuin salamana sitten hyppäsin sinne liito-oravan lailla pelastamaan poikaa. Mitään ei käynyt, mutta kaikkia voi sattua. 2 porttia oli muistanut sulkea, mutta 3. en, ja kyllä meidän Aaro tietää, mistä mennä. Kyllä se karkkirasiatkin löytää kotoa jo hyvin yläkaapeistakin, se kiipeää aika mallikkaasti. Mutta Herra varjeli ja reissu oli hyvä ja ilolla saadaan mennä eteenpäin. Mulle tuli mieleen tämmöinen ajatus ihan teille jaettavaksi, mikä löytyy Markuksen evankeliumista 15:3-4. Jeesuksen viimeisiä sanoja. Ei viimeinen, mutta viimeisiä sanoja. Tämä on Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Markus 15:3-4. Sen jälkeen Jeesus huusi kovalla äänellä, Elohi, Elohi, lema sabachthani. Tai niin kuin vanhassa käännöksessä, eili, eili, lama sabachthani. Se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Nyt rukoillaan lyhyesti tähän, että saisin saada sanottua sen, mitä koen. Kiitos Jeesus tästä hetkestä ja kiitos siitä, että me saadaan yhdessä seurakuntana hiukan nauttia sun sanaas. Jeesus, anna sanan puhutella meitä. Anna sen lähteä elämään meissä, sitä elämää, jonka sä oot tarkoittanut. Kiitos Herra, että me saadaan vahvistua sun sanasta ja he saa vahvistaa meidän elämäämme taas tulevallakin viikolla. Jeesuksen nimessä, aamen. Tällainen ajatus tuli mieleen ristin miehen viimeisiä sanoja, kuuluisia viimeisiä sanoja. Yleensähän viimeiset sanat on sellaisia merkityksellisiä sanoja. Ihminen sanoo viimeisinä sanoinaan sellaisia asioita, jotka kumpuaa sieltä jostakin syvältä sisimmästä. Meillä kaikilla on todennäköisesti jonkinlainen kokemus hyljetyksi tulemisesta. Se ei välttämättä ole kauhean suuri. Meillä monilla saattaa elämä olla mennyt sillä tavalla, että me ollaan vältytty semmoisilta suurilta hylkäämiskokemuksilta. Mutta pienetkin asiat saattaa jäädä meille kuitenkin mieleen. Mutta sitten meillä toisilla saattaa olla sellaisia suurempia hylkäämiskokemuksia, mitkä on sitten jäänyt sinne sydänalaan ikään kuin kiinni. Ja vaikka vuosia on kulunut vuosia tai kymmeniä vuosia, niin ne nousee sieltä jostain kuitenkin esille. Ne ei ole merkityksettömiä asioita, vaan ne on merkityksellisiä asioita. Ja tämä Jeesuksen kokemus Jumalan hylkäämisestä, niin se oli raastava ja merkityksellinen. Mä nostan ihan tällaisia maallisia niin kuin hylkäämiskokemuksia, mitkä näkyy ihan tässäkin päivässä. Nämä on pienempiä ja suurempia. Yksi suuremmista haasteista, itse asiassa varmaan Suomessa toki aina on ollut ja varmaan nyt tässä lähiaikana tai 100 vuoden aikana, niin nousee esimerkiksi tämmöinen kuin isättömyyden kokemus. Isättömyyden kokemus hylkäämisenä. Sotien jälkeen, tätä vain siis historiaa lukeneena ja vanhempia ihmisiä kuunnelleena, niin sota jätti suomalaisiin isiin sellaisia traumoja, että he eivät välttämättä pystyneet kaikilta osin suorittamaan sitä omaa isyyttään sillä tavalla kuin ehkä olisi ollut hyvä, josta syntyi seuraaville sukupolville osittain tällaista niin kuin isättömyyden kokemusta, läsnäolottomuuden kokemusta. Tänä päivänä isättömyys on ehkä hiukan eri tavalla, vaikka täällä meillä Suomessa nykyisillä, jos pois luetaan ukrainalaiset, niin ei ole samanlaista semmoista sodan tuomaa traumaa, mutta isättömyys näkyy tässä ajassa. Kun tuolla mekin alakerrassa paimennetaan aika isoa laumaa, niin siellä aika montaa nuorta kuunnellessa niin nousee niitä semmoisia niin kuin isättömyyden, tai voidaan tähän ottaa myöskin äidittömyyden niin kuin jälkeensä jättämiä tyhjiä koloja, mitkä vaikuttaa sitten esimerkiksi nuoren elämään ja sen niin kuin elämän suorittamiseen ja siihen tunnemaailmaan, miten hän niin kuin pystyy käsittelemään kaikkia näitä asioita. Lasse Heikkilä hienosti sanotti tässä laulussa, missä kulkee isät maan. Kertosaen muun muassa sanoo tällä tavalla, missä kulkee isät maan, kun pojat etsii miehuuttaan ja ottaa ensiaskeleita elämään. Missä kulkee isät maan, ei kukaan ehdi neuvomaan ja pian maailmaan polviaan kolhimaan lapsi käy eikä näy saattajaa. Hienosti Lasse Heikkilä on sanottanut tämän. Ja isättömyys, se tunne ja todellisuus, niin se jättää aukon. Tietysti sitten on sellaisia pienempiä niin kuin hylkäämiskokemuksia ystävyyssuhteissa, ikätovereissa, jopa semmoisia hiukan humoristisiakin hylkäämiskokemuksia ehkä jälkeenpäin, mutta mitkä sillä hetkellä tuntuu voimakkaalta. Mä kattelin jotain dokumenttia 90-luvulta, kun kaksi suomalaista teinityttöä niin itki vuolaasti, kun heidän lempibändinsä oli lopettanut. Ja sitten haastattelija siinä vakavalla naamalla kysyi, että miltä teistä nyt tuntuu. En muista kyllä bändin nimeä, mutta se oli muistaakseni, taisi olla suomalainen joku bändi. Ja tämä toinen nuori tyttö sanoi, että en tiedä, miten elämää voi jatkaa tästä eteenpäin. Ehkä he on jälkeenpäin sitten päässyt tästä ylitte, mutta se on totuus, että sillä hetkellä se on todellisuutta. Ystävyyssuhteissa muistan itsekin lapsuudesta ja nuoruudesta sellaisia pieniä hylkäämiskokemuksia, kun kesän jälkeen jonkun luokkakaveri, kenen kanssa oltiin paljon oltu tekemisissä, ei kesän jälkeen enää halunnutkaan olla kaveri. Tai ainakaan halunnut toimia niin paljon. Siitäkin syntyy semmoinen hylkäämiskokemus. Ja se tuntuu pahalta, kun joku ei enää halua olla toisen kanssa yhdessä. Toisaalta varmaan ehkä yleisin tai yleisimpiä hylkäämiskokemuksia löytyy tästä arjesta se, kun kahden ihmisen suhde päättyy eroon. Esimerkiksi vaikka avioliiton kariutuminen. Ja siinä voi toinen näistä osapuolista niin kokea todella voimakasta hylkäämiskokemusta. Kaikki se, mitä oltiin yhdessä rakennettu ja suunniteltu vuosien tai vuosikymmenten aikana, niin se ikään kuin, matto vedetään sieltä jalkojen alta. Ja syntyy tämmöinen voimakas hylkäämiskokemus, mikä jättää ihmiseen sitten jälleen kerran sellaisen trauman. Näitä on paljon. Jeesuksen hylkäämiskokemus ristillä, niin se oli totaalinen, se oli massiivinen. Jeesuksellehan tämä ei tietenkään tullut yllätyksenä. Jeesushan itse asiassa, tässäkö hän sanoo, että Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut, niin sanopas se muuten kohta. En sano vielä, että se tulee kohta vasta, mutta se perustuu lainaukseen psalmeista. Sanonpas se muuten kyllä nytten tässä näin kumminkin. Otetaan tuosta. Psalmi 222. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit? Miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Tämä oli siis Jeesuksen lainaus ristillä psalmista 22 jakeesta 2. Mutta se ei poista sitä, että vaikka Jeesus tiesi sen, että hänen tehtävänsä oli nousta ristillä ihmiskunnan syntien edestä, tulla synniksi Jumalan edessä, ja siinä kohtaa sen synnin edessä Jumalan kuului kääntää kasvonsa pois Jeesuksesta, niin se ei poistanut sitä todellisuutta, miltä Jeesuksesta varmasti tuntui. Se oli massiivinen hylkäämiskokemus. Jeesushan oli joutunut aikaisemmin jo ihmisten hylkäämäksi. Jesaja 53 ja 6 sanoo tällä tavalla: hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Niin kuin pääsiäislaulussa sanotaan sillä tavalla, että suosia satojen ihmisten vaihtui jo syytökseen. Jeesus oli sieltä kansan suosiosta pudotettu ihmisten hylkäämäksi. Ja nyt sitten vielä tässä kriittisellä hetkellä, jossa se inhimillisen kivun määrä, ahdistus ja paine, niin vielä sai tämmöisen ikään kuin, kruunun siitä, että Isä Jumala käänsi kasvonsa pois Jeesuksesta. No miten sitten me ihmisten hylkäämät ihmiset, monin tavoin toisiimme pettyneet ihmiset? Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin meidän elämässämme ei ehkä näin suuresti, se oli jotain suurta, mutta se tuntuu meistä suurelta, jollakin se voi ollakin, niin miten me pääsemme ylitse tai eteenpäin tällaisen hylkäämisen keskellä? Hebrealaiskirje 13 ja 5 sanoo tällä tavalla: en minä sinua hylkää, enkä jätä. Jumalan hetkellinen kasvojen kääntäminen Jeesuksen kohdalla ei kohdistu meihin. Jumala ei halua kääntää meille kasvojansa. Johannes 6 ja 3:7 sanoo tällä tavalla: kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Jumalan lupaukset meitä kohtaan on monin tavoin vahvistettuna Uudessa testamentissa sillä tavalla, että se hylkääminen, mitä hetkellisesti Jumala osoitti Jeesusta kohtaan, se ei kohdistu meihin. Ja me saamme niin kuin varmistua siitä, että vaikka monin tavoin ihmiset eri tilanteissa on meidät hylänneet, niin Jumala ei hylkää meitä. Mietin tätä asiaa eilen illalla, kun olin tuolla Sastamalan kaupungin nuorisotyöntekijöiden ja luterilaisen puolen nuorisotyöntekijöiden kanssa vahtimassa päättäjäisviikonlopun illanviettoa tuolla kylillä. Oltiin sitten Kaalisaaressa ja oltiin sitten tuolla Muistolan laavulla ja vähän siellä täällä. Ja meno oli aika melkoinen. Ja mietin tätä asiaa sitten siinä ja jotenkin tämä niin kuin omalla kohdalla niin kuin vahvisti sitä, että kuinka me saadaan niin kuin omassa elämässämme ikään kuin, niin kuin heijastella sitä, että niin kuin Jumala ei hylkää eikä jätä meitä, niin me saadaan ikään kuin se kääntää meidän kauttamme toisiin ihmisiin. Siinä oli hieno sitten, kun eilen tuossa käveltiin tuonne Muistolan laavulle ja siellä oli jo puitakin mennyt nurin ja siellä oli kymmeniä nuoria ja kuperkeikkaöljyä oli jonkin verran nautittu. Mutta sieltä sitten hiljalleen, niin sieltä alkoi niitä nuoria, niin sieltä ne kädet rupesi nouseen ja Marko moro ja sieltä tultiin halailemaan, juteltiin ja ne oli, että olipas hieno, kun tulit tänne meidän kanssa. Niin mä ajattelin, että tämä on se tehtävä, mitä varten mut ja meidät kaikki on kutsuttu. Meitä ei ole kutsuttu hylkäämään ketään. Meitä on kutsuttu rakastamaan. Me saadaan toimia sellaisina ihmisinä, ketkä ei hylkää virheiden keskellä, vaan me saadaan tulla ja me saadaan halata. Me saadaan ottaa syleily, me saadaan tsempata. Koita selvitä. Huomenna on uusi päivä. Ensi kerralla valitse paremmin. Jumalalla on sulle paljon parempi elämä annettavana. Sä et ole huono ihminen, sä oot tehnyt virheen, mutta Kristuksessa sä saat anteeksi annon ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. On mahtava heijastella sitä Jumalan hylkäämättömyyttä toisiin ihmisiin. Kun me kohta käydään ehtoollisen viettoon, niin me saatamme ajatella sitä, että hyväksyykö Jumala minut? Hyväksyykö Jumala minut? Mä oon tosi monta kertaa, kun tässä penkissä, näissä penkeissä tai jossain muualla mä oon istunut. No nyt se toki tullaan tänne eteen ottaa, mutta kun joskus ennen se jaettiin siihen eteen sinne penkkiin. Toki se käy tässäkin samalla tavalla. Niin siinä, kun sitä leipää ja viiniä on mulle annettu, tai meillä se on nykyään mehua, mutta kumminkin, niin mä oon miettinyt sitä mennyttä viikkoa, tai mennyttä aikaa, ja menneen viikon virheitä. Niitä asioita taas tuli suututtua. Niin kuin tällainen perheen isänä, niin joskus hiukan saattaa lämmitä. Taikka joku ajatus ei aina ole ihan niin siunaava toista ihmistä kohtaan. Taikka jotain muuta. Ja silloin miettii, että onko mä kelvollinen ottamaan tämän leivän ja viinin. Hyväksyykö Jumala mut nyt tähän yhteyteen? On jotenkin mahtava kuulla ehtoollisen jakajan sanat. Meillä on monia sanoja, mutta mä itse tykkään näistä sanoista, kun ehtoollisen jakaja sanoo mulle vaikka, että Jeesuksen veri sinun puolestasi vuodatettu. Taikka Jeesuksen ruumis sinun edestäsi murrettu. Jeesus ristin puulla on hypännyt mun eteeni. Ja siinä kun mä otan sitä ehtoollista leipää ja viiniä, niin mä saan varmuudella tietää, jokainen meistä saa varmuudella tietää, että Jeesuksen veri on vuodatettu sun syntien edestä. Jeesuksen ruumis on runneltu sun syntien edestä. Ja sä oot kelvollinen, Jumala ei sua hylkää eikä jätä. Jesaja 53 jatkaa, niin kuin tuossa aikaisemmin. Hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me saadaan seistä Jumalan edessä täydellisinä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vaikka kaikki muut tässä maailmassa meidät hylkäis, niin Jumala ei hylkää meitä eikä jätä. Niin kuin moni on sanonut, niin joskus käy niin, että ihmisiin me petymme. Ihmiset tekevät virheitä. Jos me perustamme meidän elämämme vaikkapa toiseen ihmiseen tai toisen ihmisen esimerkkiin. Meillä on mahtavia esimerkkejä tässäkin seurakunnassa. Täällä on monia ihmisiä, kenenkä mä katson ylöspäin. Enkä puhu pituudesta. Mä katson teidän elämäänne ja teidän vaellustanne, kuinka te olette toiminut vuosien ja vuosikymmenten aikana. Mä katson jopa nuoriin, että kuinka lähiaikoina he ovat mahtavasti tehneet hyvää työtä. Olet esimerkillisiä. Mutta jos mä perustan mun elämäni siihen, mitä toinen ihminen on, niin joskus voi tulla pettymys, joskus voi tulla hylkääminen. Mutta kun mä katson Kristukseen, niin ei tule hylkäämistä. Tuohon mä vaihtasin vielä hetkellisesti tuossa, kun tämä aikaisempi Raamatun paikka ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut, niin siihen sopii hyvin myöskin hyväksytyt. Me olemme hyväksytyt hänen edessään. Tällaisia ajatuksia mä halusin jättää meille tässä ennen ehtoollista, kuinka Jumala haluaa tuoda meidän sydämeemme sen varmuuden, että me olemme kelvollisia. Hän ei hylkää eikä jätä meitä. Hän on meidän kanssamme. Me saadaan olla hänen edessään täydellisen hyväksyttyjä ja rakastettuja. Myöskin niiden menneiden aikojen kokemusten kanssa. Vaikka kaikki ne kivut niistä hylkäämiskokemuksista ei välttämättä koskaan poistu, niin Jumala antaa voiman elää niiden kanssa. Ja hänen rakkautensa saa päivä päivältä niin kuin kasvattaa ja tehdä meidät aina vaan terveimmiksi.